ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kustečeva, za otroke od 7. razreda nošenje mask obvezno, če so v istem razredu in med njimi ni mogoče zagotoviti razdalje vsaj metra in pol.
Hojs zagovarja svoje delo pred poslanci. Če bo interpelacijo prestal, se bo s premijejem Janšo znova pogovoril o svojem položaju.
Načkov Cvikl upa, da se bo po letošnji stični mladih začelo večje povezovanje krajevnih občestev.
Dirka po Franciji, Mezgec na 19. etapi je osvojil 2. mesto.
Vreme, jutri pretežno jasno, na Primorskem do 27 stopinj.
Lepo pozdravljeni z vami, smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Včeraj so v Sloveniji opravili več kot 3500 testov na okužbo z novim koronavirusom, kar je največ doslej, in pri tem potrdili 137 okužb. Intenzivno zdravljenje potrebuje 11 bolnikov. S COVID-19 4 bolniki so umrli. Vladni govorec Jelko Kacin poudarja, da so epidemiološke službe na robu zmogljivosti.
Naši epidemiologi že ves čas delajo res na polno, na vso moč. V zadnjih dneh pa se njihov obseg dela še bistveno povečal. Včeraj so zagnali tudi klicni center v Celju, danes pa so na terenu, natančneje so v Pivki, v perutnini Pivka, kamor so poslali svojo mobilno ekipo, saj je stanje tam še vedno zelo zaskrbljujoče. Kljub veliki količini dela, ki se utegne v prihodnjih dneh, tednih še povečati, pa svoje delo še naprej opravljajo odgovorno, natančno in hitro. Danes so tako do 13. ure opravili skoraj vsa epidemiološka poizvedovanja povezana z včeraj na novo odkritimi okužbami.
Po Kacinovih napovedih bo vlada odloka o novih pravilih glede nošenja mask in obratovalnem času v lokalu obravnavala na današnji dopisni seji. Od jutri bodo maske obvezne tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati razdalje najmanj 2 metrov. V zaprtih javnih prostorih pa bodo maske obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo razdaljo. To pa ne velja za osebe v vzgojno-izobraževalnih programih do vključno 6. razreda osnovne šole in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. Sprememba odloka o omejitvah za gostinske lokale bo začela veljati v ponedeljek. Odprti bodo lahko le med 6. in 22. uro. Ministrstvo za izobraževanje naj bi šolam danes poslalo okrožnico o dopolnjenih ukrepih v zvezi z nošenjem mask, in sicer za učence višjih razredov in dijake, pa tudi za učitelje in vzgojitelje v vrtcih. Ministrica Simona Kustec pravi, da za večino vrtcev in šol ta ukrep sploh ne bo ničesar spremenil. Je pa bilo nekaj primerov, kjer se šole do zdajšnjih ukrepov niso držale in je posledično prišlo do širjenja okužbe med učitelji. Kako naj torej šole ravnajo od ponedeljka naprej?
Otroci od 7. razreda dalje nosijo maske, takrat, ko prehajajo po šolah, takrat, ko so v mešanih skupinah in če so v svoji skupini, samo takrat, ko ni ta meter in pol možna razdalja v samih prostorih.
V okrožnici, tako po njenih besedah, ni nič takega, česar šole že ne bi izvajale. Kar zadeva nadzor, pa je tudi sama ministrica zaprosila, da ne bi šlo za klasičen nadzor, ampak predvsem za svetovanje. Državni zbor na pobudo LMŠ, SD, Levice in SAB že več kot 5 ur razpravlja o interpelaciji notranjega ministra Aleša Hojsa. Glavni očitek se nanaša na odpravo prepovedi koncerta pevca Marka Perkoviča Thompsona. Minister Hojs se bo najverjetneje obdržal na položaju, se ga podpira večji del koalicije z izjemo nekaterih poslancev Desus, podprli pa naj bi ga tudi v SNS. Hojs je v izjavi ob robu seje napovedal, da se bo po interpelaciji, če bo prejel podporo, o svojem položaju znova pogovoril s predsednikom vlade Janezom Janšo. Na seji je odločno zavrnil očitke predlagateljev, da spodbuja ustaštvo ali da ga celo intimno podpira. Glede kritik o odpravi prepovedi koncerta pevca Thompsona pa je dejal, da je šlo za strokovno odločitev uradnikov, pri kateri sam ni sodeloval. Ob tem je bil oster do stranke SD. Razprava se bo verjetno zavlekla pozno v noč. Zaradi težav povezanih z zapiranjem gospodarstva zaradi pandemije in zaradi splošne krize avtomobilske industrije bo svojo proizvodnjo zaprl mariborski obrat Cimosa, je poročal Radio Slovenija. Novica o takojšnjem zaprtju tovarne in livarne avtomobilskih delov je presenetila 150 delavcev. Večina zaposlenih po poročanju radija že koristi preostanek dopustov, nekaj jih opravlja nujno potrebna dela pred zaprtjem. Vodstvo naj bi zaposlene v naslednjih dneh pozvalo na individualne razgovore, na katerih jim bo ponudilo možnost prekinitve delovnega razmerja z odpravnino ali prezaposlitev v drugem Cimosovem obratu. Cimos je po navedbah sindikalnega zaupnika Raima Musiča do zdaj poravnal vse finančne obveznosti. Obljubljeno je tudi izplačilo preostanka regresa.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Letošnji festival Stična mladih bo jutri na 34 prizoriščih po Sloveniji. Stični točki bosta vnaprej posneti koncert in sveta maša v vsakem kraju. Prenos maše z prizorišča v Stični bo na YouTubeu in na TV Exodus. Na našem radiju bomo evharistično bogoslužje ob 19. uri prenašali iz Murske Sobote. Kako na dogodek gleda mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za mlade? Z njim se je pogovarjala Nataša Ličen.
Stična je pred vrati. Kako ali koliko ste uspeli spremljati priprave?
Torej, dejansko 39. stična mladih je pred vrati, sobota je tukaj. Gotovo bo letos drugačna, kot smo bili vajeni, zaradi pač ukrepov, ki so zaradi koronavirusa, tako da bo prilagojena situacija s tem, da bomo vsi morali živeti bolj odgovorno v tem spoštovanju ukrepov, pa z mislijo ne samo nas, ampak drug na drugega. Ampak se mi zdi to, da je prav, da je. Ker mnogi pravijo, zakaj sploh jo pripravljati, ko je čas tako negotov. Ampak se mi zdi, da je potrebno zaživeti skupaj s tem virusom, tako kot sem že prej rekel, v spoštovanju teh navodil in predpisov, pa sploh v zavesti, da skrbimo za svoje zdravje in zdravje drugega. Drugače pa se mi zdi, da bo lahko letošnja stična mladih zelo lepa in zanimiva, ker res je, da mnogi pridejo stično zaradi prijateljstva, ki se tam sklepajo, starih prijateljev, ki tam srečajo, nova prijateljstva se tam prebujajo in sklepajo. Ampak po drugi strani bo pa ta letošnja oblika stične pokazala, kje je življenje mladih, kje so prisotni mladi, v katerih krajih je več življenja. In to življenje se bo nekako povezalo v celoto. Čeprav bomo razpršeni na 34 lokacijah, se mi zdi, da bomo v duhu med seboj povezani, da bo to vzdušje stične, ki je živo, veselo, iskreno, prijateljsko, da bo to vzdušje prisotno in nas bo povezalo v neko celoto. Pa tudi sam program, res da je krajši, da je bolj skoncentriran na nekaj ur, ampak tukaj bo nekaj skupnega, nekaj bo pa, kaj bi rekel, čisto krajevnega, tako da se mi zdi, da bo lepo tisto se povezalo lahko v celoto in bomo dejansko to 39. stično zaščutili tudi lepo, tudi doživeto, kot smo bili vajeni do zdaj.
Pri Slovenski škofovski konferenci ste odgovorni za mlade in ste dali lepo istočnico, da je to tudi preizkus, kako dejavni smo v svoji župniji na ožjem lokalnem področju. Morda smo v stično prejšnja leta radi hodili prav zato, da smo čutili to širše občestvo, ampak se vedno začne pri meni, v svoji stični točki.
Nazaj, je bila praksa, da so se že prej mladi po dekanijah pripravili na stično in je dejansko stična potem bila tisti vrhunec, ne, ko smo prišli skupaj, ko smo prinesli to iz krajevnih občestev skupaj in je potem nastaven tak mozaik. Ne. Medtem ko letos bo pa, kako bi rekel, stična bo še vedno, jaz mislim, da se bo čutila ta vezen člen, bo gotovo še tudi letos stična, ki bo na nek način odmevala in bo prisotna na vsakem tem kraju, kjer bo pa se letos stična mladih udejanjila. Je pa to izziv, se pravim, izziv za krajevno cerkev oziroma za tudi središča, da pokažemo, kje smo živi, kako smo živi in da tudi letos, sploh ta tema letošnja je zelo, se mi zdi, da je pisana na kožo ravno za ta trenutek, ki ga živimo, vstani in hodi za Jezusom. Pomeni, da je letošnja stična en klic vstani, ne? Vstani situacije, v katerih smo lahko kot stanje zaspanosti ali pa celo mrtvila, so lahko zelo različna. Tam, mislim, mladi, ki vidijo samo sedanji trenutek, mladi, ki so brez volje, brez upanja, brez smisla, pa ki živijo nekje na površini, eni pa se predajo samo temu materializmu, karijeri in tu, vse to je to stanje neživljenja. Ne? In dejansko je ta stična klic, da iz tega neživljenja stopimo na pot življenja. In to pa gre preko odprtosti za drugega, da imeti to sočutno srce, ko ne vidim samo sebe, ampak sem odprt za drugega in zato se mi zdi, da ta situacija koronavirusa ravno tukaj nas udarila, da je udarila po našem egotu, ko vidimo samo sebe, dejansko zdaj pa moramo skrbeti in biti odgovorni tudi za zdravje drugega, moramo imeti v mislih in predstavah tudi drugega ob sebi in ga ne izpostavljati v nevarnost, ne. Drugače pa se mi zdi, da vsakoletna stična je tudi klic, da se pustimo, da se nas Jezus dotakne. Letos bomo gotovo malo pogrešali opatovo kapelo, pa baziliko stiško, kjer je dejansko oaza, kjer je lahko tudi v molitvi, zbranosti. Res lahko začutim to Jezusovo vstopanje v moje življenje, pa tudi po zakramentu sprave, spovedi, stična je tudi znana potem, da mnogi ravno tam dejansko doživijo lepoto in pomembnost spovedi v mojem življenju. Ne? Potem pa dejansko lahko grem v to novo življenje, ki je življenje, ko papež pravi, ne, ostalih kristjanov, ne, z ostalim gospodom.
Tudi spremembe so zelo blizu mladi, mogoče se lažje odzovejo na nje in zato verjetno mladi ni treba posebej vabiti na splet, mladi bodo na spletu. Je pa mogoče to klic vsem ostalim, ki smo tradicionalno bolj vajeni vseh prejšnjih več desetletij trajajočih stičen, boste tudi vi pogledali na splet, odklikali?
Ja. Se mi zdi, da to smo to odkrili. Se mladi v tem svetu že živijo. Mogoče smo mi premalo za to pot evangelizacije rano uporabljali tudi splet. Letos bo to postalo nekaj normalnega. Po druge strani pa se mi zdi, da mladi so veliko na spletu, ne? Vse sorte gor na tem spletu. Ne? Zakaj ne bilo tudi nekaj, kar mi pomaga k lepšemu, polnejšemu življenju? Ne? In da tudi to odkrijejo, da tudi to lahko tam najdejo. Ne? In to bo en korak naprej v tej smeri, ne? Da lahko najdejo tudi v tej smeri to, po čemer pravzaprav hrepenijo in iščejo.
Kakšno lokalno stično dogajanje boste obiskali?
Ja, Slovensko Bistrico grem. Bom z njimi preživel ta program. Dejansko me zanima, kako bo ta stična odmevala na tej lokalni ravni, oziroma koliko se bo čutilo to, da smo v duhu res povezani med seboj. Ker se mi zdi, da letošnja stična dejansko mora biti vabilo k temu, da postanemo mozaik. Mozaik je lep in bogat, ker je zelo zelo različni kamenčki noter, razne barve, velikosti, tako pa tudi zdaj bodo teh 34 občestov zelo različnih na različnih koncih, ampak ko ta mozik obsije sonce, pa je osvetljen, postane zažari. In se mi zdi, da če bomo mi pustili, da nas Gospod res osvetli svojo ločjo, potem bo ta mozaik postal nekaj lepega in bomo začutili, da smo pravzaprav eno samo občestvo povezano v duhu in bomo tudi doživeli to stično, čeprav, kako bi rekel, razpršeni, ampak bomo doživeli v povezanosti med seboj in mogoče se bo to celo obrestovalo v tem, da bomo začeli bolj povezovati tudi med seboj ta lokalna občestva, da se bo začela bolj povezovati med seboj in da bo nastala ena celota, ker pa nam časih manjka.
Z nadškofom Cviklom se je pogovarjala Nataša Ličen.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenski zunanji minister Anže Logar je v Ljubljani gostil grškega kolega Nikosa Dendiasa. V imenu Slovenije mu izrazil solidarnost v soočanju z migracijskim pritiskom in v odnosih s Turčijo. Slovenija je solidarnost izkazala tudi s pošiljko humanitarne pomoči preko mehanizma Evropske unije za civilno zaščito za obnovo sprejemnega centra za migrante na otoku Lesbos. Grški minister je obiskal tudi državni zbor ter se pogovarjal s predsednikoma vlade in republike. S premijejem Janšo sta se posvetila predvsem dvostranskim odnosom in jih ocenila kot zelo dobre, partnerske in prijateljske, so sporočili iz kabineta. Tudi Janša in Dendias sta govorila o pandemiji, tudi v povezavi s turizmom. Prav tako sta se posvetila položaju v vzhodnem Sredozemlju ter migracijam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Komisija Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je danes kot zainteresirano delovno telo seznanila s predlogom rebalansa letošnjega proračuna. Sredstva za Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ostajajo nespremenjena pri višini 9,5 milijona evrov. Zadovoljstvo so ob tem izrazili tako člani komisije kot tudi pristojna ministrica Helena Jaklič. Tako bodo na uradu lahko izvedli vse načrtovane aktivnosti in zagotovili sredstva za nemoteno delovanje organizacij in ustanov Slovencev v zamejstvu in po svetu. Glavnina sredstev v letošnjem proračunu je namenjena za Slovence v zamejstvu, za programe in projekte zamejskih institucij, društev, združenj, sofinanciranje ciljno raziskovalnih projektov. Okoli 16% sredstev pa je namenjenih za Slovence po svetu.
Devetnajsta etapa dirke po Franciji pričakovano ni prinesla težav za slovenska kolesarja Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Sta namreč zadržala prvi mesti v skupnem seštevku. Prvo ubežno skupino je sicer ujel na koncu drugi na današnji etapi Luka Mezgec, ki pa znova ni mogel preprečiti etapne zmage Dancu Sorenu Andersenu. Roglič bo jutri branil 57 sekund prednosti pred Pogačarjem, ta pa 30 sekund naskoka pred Kolumbicem Miguelom Angelom Lopezom. In v nedeljo sledi še parada prvakov do Elizejskih poljan v Parizu, kjer, kot poroča MMC, bodo med sabo po vsej verjetnosti obračunali šprinterji.
Sej ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Zvečer in po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 14 stopinj. Jutri bo pretežno jasno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti, najvišje temperature bodo jutri od 19 do 23, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo tako v nedeljo kot ponedeljek pretežno jasno s svežim jutrom, v torek pa bo na vzhodu še razmeroma sončno, drugod pa se bo pooblačilo. Popoldne bodo padavine zajele zahodne in osrednje kraje, zapihal bo jugozahodnik. Preletimo še nekaj temperatur izmerjenih ob 18. uri, v Ljubljani 20 stopinj, Maribor 18, Koper 25, Novo mesto in Celje 19 stopinj, Murska Sobota jasno 18, Ajdovščina 22, Postojna jasno 18, Logatec 17, Vrhnika 18, v Kočevju 16 stopinj, Hrastnik 18, Kranj 19, Gorenja vas, Velenje in Slovengradec, kjer je pretežno oblačno 17 stopinj, Pohorje 14, Listca pretežno oblačno 12, Babno polje 14 in Kredarica pretežno oblačno 7 stopinj Celzija. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik, ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Spomni se na pesek in dotik, prvi je korak, junija takrat, še spomin na pesek in poljub.
Tu stojimo v tej naši lepi deželi. Lambert Erlich, duhovnik, teolog, ki se je rodil na današnji dan 1878. leta, je povedal: Slovenija mora biti mejnik, ki druži in veže jug s severom in vzhod z zahodom. Sama ne sme biti ne eno, ne drugo, ne tretje, ostati mora mejnik, ki druži kakor svete višarje. No, v našem pregledu zgodovine na današnji dan se bomo ustavili še pri ostalih poudarkih. Spominjamo se torej 15 pred 19, pred tem pa čez 5 minut komentar tedna v ponovitvi, Sveto pismo kot duhovni, etični in pravni kodeks pod tem naslovom, je razmišljal dr. Marko Pavliha. Ob 19. uri seveda prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Potem pa, če se na hitro zazremo še v naš petkov večerni program, ne zamudite petkovega večera ob 20. uri. V njem boste slišali, kaj je zlata pentljica. Lahko dodamo namig, mesec september je mesec ozaveščanja o otroškem raku. Pred jutrišnjo stično mladih pa seveda tudi mladoskop posvečen tej temi ob geslu Vstani, ki se bo jutri velikokrat slišalo, bomo predstavili dogajanje po krajih in seveda jutri spremljali tudi prek oglaša na našem radiju. Skratka, mladoskop v pripravi na jutrišnjo stično ob 21. Petra Stopar, Andrej Nolja in Blaž Lesnik voščimo lep večer zdajle v ciljni strmini petkovega popoldneva.
Večkrat nagrajena sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja Rebeka Kenda je povedala, kako so rasle duhovne vaje z otroki.
Prvo leto smo na Skovanci, je bil dež in smo trokan sem prepodvala legende o Mariji. Potem drugo leto, ko je bil spet dež, nisem vedela, kaj ne prepodujem, sem v življenju svetega Frančiška. Potem tretje leto smo pa rekli, najbolj, če je tako, pa se kar zmenimo za nekaj. Bilo leto Svete Klare, smo govorili o Sveti Klari. Bilo leto Svetega Antona, smo govorili o Svetem Antonu. Potem pa je nastalo tako vedno več otrok, vedno več tednov, vedno več skupin, večje skupine, je bil treba en bolj resen program. Tudi nisem zmogla več sama, sem dobila mladince, da so pomagali, pa nisem imela kaj z njimi bi, kako bi, sem se sproti učila. Pa so mi sami rekli, Rebeka, ne moreš tako, to je treba en red.
In red je bil in je. Od letos naprej v Stični. Ne zamudite oddaje Naš gost jutri ob 17.
Komentar tedna je tokrat pripravil pravnik dr. Marko Pavliha. Prisluhnite ponovitvi.
Komentar tedna.
Biblija ali Sveto pismo, Staro in Novo zavezo, je najbolj brana knjiga na svetu, saj jo že dobrih 2000 let neprestano prepisujejo, tiskajo in prevajajo v skoraj vse jezike. Takisto je dragocen kodeks duhovnih, etičnih in pravnih pravil, s katerimi bi moral biti vsaj površno seznanjen vsak izobraženec. Če mi je v današnjem komentarju dovoljena laična in ekumenska pokušina s paberkovanjem nekaterih utrinkov iz Starega testamenta, bi nas uvodoma spomnil na legendarni začetek iz prve Mojzesove knjige, ko se dogodi prva kršitev Božje prepovedi, da Adam in Eva ne smeta jesti rajskega sadeža, da ne bi spoznala dobrega in hudega. Sledila je huda kazen z izgonom, globalnim potopom in ponovna priložnost človeštvu prek Noeta s peščico izbrancev in Božjega mavričnega pakta. V drugi Mojzesovi knjigi se Bog v gorečem grmu razodene Mojzesu s pomenljivim stavkom Jaz sem, ki sem. Njegovo ime je torej Jaz sem ali Jahve, kar je veličasten nauk različnih verovanj, da v sleherniku prebiva božanstvo, da je človek del celote in najširše zavesti, odkoder brško ne izvirata rekli, da naj si pomagamo sami, pa nam bo tudi Bog pomagal in da je vsakdo svoje sreče kovač. Po večstoletnem suženstvu Izraelcev v egiptovskem kraljestvu je Bog izbral Mojzesa, da popelje svoje ljudstvo na svobodo v obljubljeno deželo, kjer naj bi se cedila med in mleko. Po čudežnem prečkanju Rdečega morja so prispeli do vznožja gore Sinaj, kjer je Mojzes po nasvetu tasta imenoval prve sodnike, zmožne, bogaboječe, zanesljive in nesebične može, ki so ljudem svetovali in razsojali v sporih. Begunci so prejeli znameniti dekalog, Božje zakone za versko, kulturno, politično in gospodarsko življenje, ki jih je Bog uklesal na kamniti tabli. Nekaj takšnih pravil najdemo v večini kazenskih zakonikov po svetu, recimo kaznivi dejanji umora in tatvine, domala vse zapovedi pa prežemajo svetovni etos, etiko in moralo človeštvo. V današnji brezsrčni eri vsestranskega pehanja za materialnimi dobrinami in malikovanja mišičastih, brihtnih, ambicioznih in tekmovalnih mladcev, je še posebej pomembna zapoved, da morajo otroci spoštovati roditelje, kar vključuje dolžnost podpirati jih, če so v bedi. Po farizejskem izročilu je zadostovalo, da je otrok delež, ki bi ga moral nakloniti staršem, razglasil za korban, za darilo templju in je bil s tem odvezan dolžne podpore. Nas to morda spominja na bogosto novodobno prakso, ko marsikateri potomec brezsrčno strpa svojo mamo in očeta v tretje razredni dom za starejše in ima potem obrne hrbet, ker je prezaseden in obsesivno zaverovan vase in svojo kariero. Desetero zapovedi nadalje razvija knjiga Zaveze in jih prenaša na civilno in kazensko pravo, na kult in socialno moralo v obliki dodatne postave, denimo glede sužnjev, uboja, telesnih poškodb, tatvine, hranjenja in posojanja. Opazimo podobnosti s Hamurabijevim zakonikom in drugimi orientalskimi kodeksi, vendar ne pomenijo nujno njihovega posnemanja, marveč pričajo o skupnih prastarih običajih, ki so se sčasoma različno izrazili. V tretji Mojzesovi knjigi se med zdravstvenimi predpisi verjetno prvič v zgodovini pojavi določba o 7-dnevni in 14-dnevni karanteni oseb, ki kažejo znake gobavosti. Predpisane so razne kazni, recimo za nedovoljen obred, prešuštvovanje in preklinjanje svoje matere ali očeta. Omenjeno je starodavno babilonsko povračilno pravo, ki ga ponazarja načelo rano za rano, oko za oko, zob za zob, kakršno poškodbo je prizadel drugemu, tako naj se mu povrne. Tudi v četrti Mojzesovi knjigi je nekaj obrednih in pravnih določb, recimo dedno pravo hčera in Božja razsodba pri ljubosumnosti. Peta knjiga ponovno navaja Božje zapovedi in prepoveduje poganske šege, predvideva sodnike in vrhovno sodišče ter ureja svetost zakonske zveze, zaščito slabotnih in nenavadno svaško pravo. Knjiga sodnikov nima zveze s pravosodjem, marveč govori o voditeljih in rešiteljih. V prvi Samuelovi knjigi David premaga Goljata, kar nas še dan danes navdaja z upanjem, da ni vse v silnosti, velikosti, videzu in avtoritativnosti. Osrednji junak prve knjige kraljev je Salomon, ki mu je Bog naklonil modrost in razumnost v zelo veliki meri ter bogastvo duha, kakor je peska ob morskem obrežju. Našel je salomonsko rešitev za vse probleme, celo za dve hotnici, ki sta se prepirali zaradi otroka, ker sta obe rodili, vendar je eden od otrok umrl, obe sta pa na to zahtevali živo dete. Nehemija je zatrl oderuštvo in po Jobovi knjigi Božja pravičnost ni človekova pravica, temveč si jo mora šele zaslužiti. Unikatna je knjiga psalmov, ki ne razkriva Božjih napotil in razodeti, marveč vsebuje himne ali molitve v čast in oboževanje Boga. Prične se z moralnim predgovorom o dveh poteh življenja. Prva je pot pravičnega in vodi v srečo, druga je pot hudobnega in pelje v nesreča. Knjiga pregovorov in podobno Sirahova knjiga pripoveduje o modrosti, ki je vir življenja in jo je treba iskati. Modrost koristi, neumnost škoduje, ogibati se moramo slabe družbe, ljubimo bližnjega, varujemo se prešuštva, nepremišljenega poroštva in hudobnega prilizovanja. Pameten človek skriva svoje znanje, srce bedakov pa oklicuje svojo neumnost. Spravljivost naj zamenja prepredljivost, ne stiskajmo siromaka, nagnimo svoja ušesa k pouku, z modrostjo se zida hiša, ozirati se na osebo ni dobro, bodimo oprezni in se ne bahajmo, plemenito ravnajmo sovražniki. Pridigar ima prav z napotkom, da ne govori, kako to, da so bili prejšnji časi boljši od teh, ker tega ne vprašuješ iz modrosti. Visoka pesem je pesem nad pesmimi, ki ima verski pomen, a se lahko okuša tudi kot ljubezenski napoj. Po preroku Izaju pomeni pravičnost najprej ravnanje v pravnem smislu, globje pa krepost vladanja, v katerem je izvoljeno ljudstvo deležno Božje svetosti. Habakuka teži vprašanje zla in si postavlja večno vprašanje, zakaj Bog v svoji svetosti dopušča, da brezbožni zmagujejo in vladajo, zakaj se krivice dogajajo med samimi Izraelci in zakaj tujec tlači blagoslovljen narod. Nerazumljiva dilema ostaja nerešena vse do sodobnega veka, v katerem se pater dr. Karl Gržan pogumno sprašuje, le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih.
Komentar tedna.
Slišali ste ponovitev komentarja tedna, ki ga je pripravil dr. Marko Pavliha.
Inside the skin, there you are each night and day, helping me along the way. As I walk the straight and narrow, I may grow weak and weary, but when I am weak, you are strong. Know you hear me, never alone. You have made your home inside this skin. I choose not to live without you, 'cause you're the life inside of me. If it wasn't for you, I don't know where I would be. As I walk the straight and narrow, I may grow weak and weary, but when I am weak, you are stronger. When I call for help, I know you hear me. Never alone. Made your home inside this skin. I could climb the highest mountain. I could swim the deepest ocean blue. I could run until my throat is dry. I could never hide from you. Take a breath, I take you in. You're the life inside the skin. There you are each night and day, helping me along the way. There you are each night and day, helping me along the way. Helping me along.
Ne zamudite izjemne ponudbe sveže pečenih izdelkov iz Lidlove pekarne. Samo ta vikend. Maslini rogliček 1+1 gratis in bela štruca kar 40% ceneje. Lidl, preprosto več za vas.
Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
V novi številki družine preberite.
Ob nedelji svetniških kandidatov, zakaj je za krajevno cerkev pomembno, da ima domače svetnike in v kakšnih primerih naj se priporočamo slovenskim svetniškim kandidatom.
Pred letošnjo posebno stično mladih so se pogovarjali z direktorjem Zavoda katoliške mladine Matevžem Mehletom. Spregovoril je o mladinski pastorali v Sloveniji.
Komentar športnega psihologa Jerneja Piska ob uspehih, ki jih na sloviti tekmi Tour de France pišejo slovenski kolesarji s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem na čelu.
Posledice pandemije so za ustavile desetletja boja proti revščini in lakoti. Ali bomo umrli zaradi novega virusa ali pa zaradi lakote, opozarja venezuelski škof.
Portret islamista, ki je bil naučen sovraštva, a je ob srečanju s Kristusom doživel ljubezen in zdaj kot evangeličanski pastor gradi mostove med verami in kulturami.
Ujeti trenutek smrti. Zaradi priprav na gradnjo hidroelektrarne so izkopali del množičnega grobišča pri Mostecu pri Brežicah.
Pričevanje družine Lipovšek po utopitvi dveletnega Metoda je kazalo na najhujše. Sklenila se je molitvena veriga, grozi je sledil osmi dan, dan veselja.
V novi številki družine preberite tudi o prvem znanem slovenskem glasbeniku Ignaciju Vojetu, prigode organista Franciska iz Ljubljane.
V prilogi Naša družina pričevanje zakoncev Sonje in Dušana iz Radencev, kako sta z Božjo pomočjo premostila vse preizkušnje. Rodoslovec Tino Mamič pa predstavlja, kako se lotiti izdelave družinskega drevesa.
Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
Na Ptuju, na frekvenci 107,3 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Pa poglejmo, kaj nas bo naučila danes 18. septembra. Najprej gremo v leto 1869, ko je v Celovcu na današnji dan umrl urednik, šolnik in jezikoslovec Anton Janežič. Kot učitelj slovenščine na Celovški gimnaziji je pripravil več učbenikov za pouk materinščine. Napisal je prvo slovensko slovstveno zgodovino kot dodatek slovnici, ki je izšla leta 1854. Vrsto let je bil urednik izdaj Mohorjeve družbe. Izdajal in urejal je literarne revije Slovenska pčela, glasnik slovenskega slovstva Slovenski glasnik in Besednik. Na današnji dan leta 1897 pa je v Ljubljani začela delovati prva potresna opazovalnica. Zgradili so jo pod vodstvom znanstvenika Albina Belarja, ki se je po ljubljanskem potresu posvetil preučevanju tega naravnega pojava. Potresna opazovalnica v Vegovi ulici je bila prva tovrstna ustanova na ozemlju Avstro-Ogrske. O začetkih je seizmolog Peter Simšič ob njeni 100. obletnici povedal.
Tako da so že 10 dni po potresu na Dunajski akademiji znanosti sklenili, da je potrebno v monarhiji zgraditi 5 potresnih opazovalnic. Ena od lokacij je bila izbrana tudi Ljubljana. Seveda se je potem počasi na to pozabilo zaradi pomankanja denarja, pa tudi v celi Avstro-Ogrski niti ni bilo ljudi z izkušnjami tega področja. Ker pa je bil potem 1897. januarja okrog Kamnika še en potres, se je profesor Belar zavzel za postavitev potresne opazovalnice, pri ravnatelju realke izposloval prostore, sam pa je šel po nasvete, kako opremiti potresno opazovalnico v Italijo.
Je povedal seizmolog Peter Simšič. Na današnji dan leta 1908 pa se je v Žiških pri Črenšovcih rodil vzgojitelj, skladatelj in duhovnik France Cigan. Že v času gimnazije se je pridružil Salezijancem, po duhovniškem posvečenju pa nadaljeval študij v Padovi in ga končal z doktoratom iz teologije. Zatem je končal še študij glasbe na Graški univerzi. Pred vojno je bil vzgojitelj, učitelj in zborovodja na Rakovniku in na Radni, med vojno pa v Lisičjem. Po vojni je kot salezijanski duhovnik deloval na Koroškem. Franc Cigan se je tam uveljavil kot skladatelj, zborovodja, zbiralec ljudskih pesmi, režiser gledaliških predstav, ustanovitelj več zborov in glasbenih skupin ter Koroške dijaške zveze. Umrl je 23. februarja 1971 v Ljubljani. Pokopan je na Ljubljanskih Žalah. 18. septembra leta 1913 se je v Gradiški ob Soči rodil pravnik Stanko Peterin. Družina se je pred Soško fronto umaknila v Gradec in zatem v Maribor. Tam je končal klasično gimnazijo in nato študiral pravo v Ljubljani. Po doktoratu Leta 1941 je kot bibliotekar ostal na pravni fakulteti. Jeseni 1943 je odšel k partizanom, takoj po vojni pa je bil tajnik jugoslovanske delegacije na londonski mirovni konferenci. Sodeloval je v pogovorih z angloameriško vojaško upravo na Primorskem in pozneje postal višji tožilec v jugoslovanski coni svobodnega tržaškega ozemlja. Leta 1952 je začel predavati na pravni fakulteti in se pozneje uveljavil kot predstojnik Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose. Stanko Peterin je po upokojitvi predaval pomorsko pravo na višji pomorski šoli v Piranu. V znanstveno-raziskovalnem delu se je posvečal slovenskemu primorju in Trstu. Ob prevajanju mednarodnopravnih dokumentov in listin je oblikoval slovensko izrazje za to področje. Leta 1918 je bila na današnji dan ustanovljena Narodna galerija v Ljubljani, prvi predsednik društva pa je bil Janez Zorman. Leta 1988 je v Ljubljani na današnji dan umrl bibliograf, literarni zgodovinar, publicist in prevajalec Oton Berkopec. Slavistiko je študiral v Ljubljani in Pragi, kjer je bil kasneje bibliotekar v slovanski knjižnici. Pospeševal je kulturne stike med Čehi in Slovenci, izdal pa tudi več pesniških zbirk in strokovnih spisov. In še zadnji spomin. Leta 1990 je v Ljubljani umrl pripovednik, dramatik in esejist Marjan Rožanc. Po vojaščini in nekajletnem zaporu zaradi sovražne propagande se je zaposlil kot litografski risar, a se že po dobrem letu odločil za poklic svobodnega književnika. Pripovedno in esejistično prozo je objavljal v številnih revijah. Črticam in novelam so sledile drame. Napisal je vrsto romanov, Ljubezen, Hudodelci, Metulj, Sentimentalni časi, Umor, roman o knjigah. Marjan Rožanc se je v 60-ih letih začel ukvarjati z esejistiko, ki je izšla v zbirkah Iz krvi in mesa, Evropa, Manihejska kronika in Brevir. Po njem se imenuje tudi nagrada, ki jo vsako leto na obletnico njegove smrti podelijo za najboljšo zbirko esejev. Toliko v današnjih spominih, ki jih je pripravil in uredil Tone Gorjup. Pripenjamo pa le informacijo, ki smo jo sporočili že včeraj. Rožančevo nagrado je letos prejel Esad Babačič za zbirko esejev Veš mašina svoj dolg, ki je išla pri Cankarjevi založbi. Takole še malce aktualnega ob spominih, spet smo v 18. septembru 2020 in čez 7 minut se bo začel prenos svete maše iz Mariborske stolnice.
Žive ulice Ljubljane, polne vonja sveže kave, mesto polno je luči, on še vedno sam sedi, se sprašuje, kdaj prišla boš ti. V živih ulicah Ljubljane tvoje misli niso same, najdi hišo za oba, kozarec vina ali dva, čakaj, da bo s tabo šla. Ker ona je zrak, ki rabi ga telo, ona riše sonce na tvoje nebo, ona barva vse, kaj
Se ljudi se stvari, se oprosti.
Spoštovani poslušalci, zdaj se povezujemo s Slomškovo stolnico v Mariboru, kjer bo sveto mašo daroval tamkajšnji župnik Marko Veršič. Petje pa bodo vodile Ana Zala in dve Evi, lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju.